Τετάρτη Κυριακή των Νηστιών. Η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα ιδιαιτέρως μαζί με άλλους Αγίους τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου, συγγραφέως της Κλίμακος. Μιλήσαμε και σε προηγούμενα έτη για τον μεγάλο αυτό ασκητικό συγγραφέα και παρουσιάσαμε και την ασκητική, τη θαυμαστή ζωή του, την κοπιώδη, όπως επίσης και το σπουδαίο και θαυμάσιο έργο που έγραψε, που ονομάζεται Κλίμαξ, και τη σημασία και αξία που έχει αυτό το έργο. Επειδή λοιπόν κάθε χρόνο σχεδόν αναφερόμαστε στον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, έκρινα εφέτος ότι να αρχίσουμε να παρουσιάζουμε όσα χρόνια δώσει ο Θεός ακόμη να είμαστε στον Άγιο Αντώνιο, να παρουσιάζουμε κατά σειράν μερικούς από τους λόγους, μερικές από τις ομιλίες που περιλαμβάνει το έργο αυτό Κλίμαξ, σκάλα. Το έργο αυτό λοιπόν, το οποίο συνέγραψε ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος και τον οποίο να υπενθυμίσω ότι ζει τον 6ο αιώνα, γεννήθηκε το 525 και κοιμήθη το 600 σε ηλικία 75 ετών, από τα έτη αυτά της ζωής του τα πέρασε τα περισσότερα, τα 60, τα πέρασε στην έρημο του Σινά, καταρχήν κοντά σε ένα γέροντα υποτακτικό στον μαρτύριο, 19 χρόνια με τον γέροντα αυτό, και στη συνέχεια άλλα 40 έτη ολομόναχος στην έρημο, και εκεί στην έρημο διάβαζε και συγκέντρωνε όλα αυτά τα οποία μας παρουσιάζει εδώ στο έργο, και όπως λέει ο βίος του, και δέλτια κατέτατε. Το έχω μνημονεύσει και άλλη φορά αυτό, μου κάνει εντύπωση, θυμίζει αυτά που λέμε στα πανεπιστήμια, έκανε αποδελτίωση ο Άγιος Ιωάννης και δέλτια κατέτατε. Διάβαζε ασκητικά έργα και κατά θέματα τα τακτοποιούσε. Και αφού συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό από την ανάγνωση ασκητικών συγγραμμάτων, μας το παρουσίασε όλο κατά θέματα σε αυτό το καταπληκτικό έργο την Κλίμακα, το οποίο χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς ως το διαμάντι της ασκητικής γραμματείας, ως το αριστούργημα της ασκητικής γραμματείας. Ό,τι έκανε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, το έχω πει κι άλλες φορές, με το να κωδικοποιήσει την δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας τον 8ο αιώνα, δηλαδή να μας παρουσιάσει συστηματικά τι διδάσκει η Εκκλησία μας σχετικά με όλα τα δόγματά της, συνεκέντρωσε όλα τα δόγματα σε έναν τόμο στο έργο έκδοσης ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως. Το ίδιο έκανε και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος σχετικά με την άσκηση και τους ασκητικούς κανόνες και την ασκητική ζωή. Είναι αυτός που όλη την προηγουμένη ασκητική εμπειρία των 6 αιώνων την συγκέντρωσε, διάβαζε όλα τα προηγούμενα ασκητικά έργα, τα 40 αυτά χρόνια που ήταν μόνος του στην έρημο, διάβαζε όλα αυτά τα ασκητικά έργα και την εμπειρία και τα βιώματα από την ανάγνωση των έργων αυτών αλλά και από την δική του ασκητική αγωγή μας τα παρουσιάζει σε αυτό το θαυμάσιο έργο στην Κλίμακα, για το οποίο ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης μας λέει γιατί το ονόμασε Κλίμακα. «Κλίμακάται ημίν από των γήινων επί τα ουράνια εστηριγμένην προβάλλουσαν». Το έργο αυτό είναι σαν μια κλίμακα που αρχίζει από τα γήινα, αρχίζει από τη γη και μας ανεβάζει προς τον ουρανό. «Κλίμακάται ημίν από των γήινων επί τα ουράνια εστηριγμένην». Ακουμπά στη γη και η κλίμακα αυτή αγγίζει στον ουρανό. «Και των θεών επ' αυτής εστηριγμένων της κορυφής εμφανίζουσαν». Και πάνω στην κορυφή της Κλίμακος, αν κατορθώσει κανένας και ανεβεί αυτή την κλίμακα των αρετών, επάνω στην κορυφή αυτής της σκάλας, κλίμακα σημαίνει σκάλα, στην κορυφή αυτής της σκάλας θα δει να τον περιμένει ο Θεός. Και λέει «Εις μεν αρχή ή των γηίνων από τα γη». Και αρχή αυτής της κλίμακας είναι κανένας να αποταγεί, να αφήσει τα γήινα, εις αρχή μένει των γήινων αποταγεί, τέλος δε, στο τέλος αυτής της κλίμακας, είναι ο της αγάπης Θεός. Η κλίμακα αυτή έχει 30 βαθμίδες, έχει 30 σκαλοπάτια. Και η βασικός η δομή του έργου, να κάνω μια μικρή εισαγωγή, είναι η εξής. Στους τρεις πρώτους λόγους, 30 λόγους, 30 σκαλοπάτια, στους τρεις πρώτους λόγους που αποτελούν κατά κάποιο τρόπο μία εισαγωγή σε όλη αυτήν την πορεία, την πνευματική της ανόδου μας προς τον ουρανό, παρουσιάζονται καταρχήν το θέμα της αποταγής από τον εγκόσμια, παρουσιάζεται η απροσπάθεια και η ξενιτία. Απροσπάθεια σημαίνει να μην έχει κανένας πάθος προς τα εγκόσμια και η ξενιτία να φύγει κανένας από τον κόσμο. Στη συνέχεια, μετά από αυτούς τους τρεις εισαγωγικούς λόγους, παρουσιάζει ο Άγιος Ιωάννης τις τέσσερες βασικές αρετές, την υπακοή, την μετάνοια, την μνήμη του θανάτου και το χαροποιό πένθος. Και μετά από τον 8ο μέχρι και τον 26ο λόγο, 30 λόγους έχει, από τον 8ο μέχρι και τον 26ο λόγο περιγράφονται τα σκληρά πάθη, οι σκληρές αμαρτίες. Ποιες είναι αυτές οι σκληρές αμαρτίες, τα σκληρά πάθη, τα οποία πολλούς από εμάς καταλαμβάνουν, όλους μας τους καταλαμβάνουν, είναι η οργή, η μνησικακία, η καταλαλιά. Καταλαλιά είναι η κατηγόρια. Η καταλαλιά, η πολυλογία, το ψεύδος, η ακιδεία, η γαστριμαργία, η ανηθικότητα, η φιλαργυρία, η αναισθησία, η βιλία, η καινοδοξία, η υπερηφάνεια, η βλασφημία, η πονηρία. Παρουσιάζει λοιπόν αυτά τα σκληρά πάθη, αλλά συγχρόνως και τις αντίστοιχες αρετές. Ο 26ος λόγος, ένας θαυμάσιος λόγος, μας παρουσιάζει την πολύ σπουδαία αρετή της διακρίσεως, και οι τέσσερες τελευταίοι λόγοι μας παρουσιάζουν την ησυχία. Όταν περάσει όλα αυτά τα σκολοπάτια, κανένας τελικώς φτάνει στην ησυχία, στην νοερά προσευχή, στην προσευχή, στην μακαρία προσευχή, στην απάθεια και στην θέωση. Και εκεί στο τέλος τον περιμένει ο Θεός, ο οποίος είναι αγάπη. Από αυτήν λοιπόν την κλίμακα, από αυτήν την σκάλα, η οποία μας υποδεικνύει πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε από τη γη, από τα γήινα και να φτάσουμε στον ουρανό, ανεβαίνοντας σιγά σιγά αυτές τις βαθμίδες, αυτά τα σκαλοπάτια της τελειότητος, θα σας παρουσιάσω σήμερα μόνον το πρώτο σκαλοπάτι, το οποίο αφορά βέβαια όλο το έργο, αφορά κυρίως τους μοναχούς, αλλά συγχρόνως αφορά και εμάς, διότι ο μοναχισμός δεν έχει ξεχωριστή ηθική, δεν έχουμε διπλή ηθική, όπως είπαμε άλλες φορές, μία είναι η ηθική και μία είναι η διδασκαλία του Χριστού για όλους μας. Όλοι μας υποχρεωνόμαστε να ακολουθήσουμε τις αρετές και να αποφύγουμε τα πάθη. Απλώς οι μοναχοί κάνουν περισσότερες προσπάθειες και έχουν αυτήν την αφιέρωση με την παρθενία. Η σχέση τους με το γάμο είναι μόνον εκείνο που ξεχωρίζει τους μοναχούς. Κατά τα άλλα και οι μοναχοί και εμείς έχουμε τις ίδιες υποχρεώσεις. Ας δούμε λοιπόν μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία από τον πρώτο λόγο, ο οποίος ονομάζεται «Περί της του ματαίου βίου αποταγής». Περί το πώς να αποταγούμε, να αποτάξουμε, να απομακρυνθούμε από τον μάταιο βίο, από τον κοσμικό βίο, από τον γήινο βίο. Και μας κάνει εδώ μια θαυμάσια εισαγωγή ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ο οποίος μας λέει ότι ο αγαθός και πανάγαθος Θεός, ο βασιλεύς μας, όλα τα λογικά κτίσματα τα οποία έκανε, και λογικά κτίσματα είναι οι άγγελοι και οι άνθρωποι, αυτά τα λογικά κτίσματα, τα εχώρισε σε 5 κατηγορίες. Ποιες είναι αυτές οι κατηγορίες? Επομένως και οι άγγελοι και οι άνθρωποι πνευματικά χωριζόμαστε σε 5 κατηγορίες. Και είναι καλό να γνωρίζουμε αυτές τις κατηγορίες για να ερευνούμε σε ποια από αυτές τις κατηγορίες ανήκουμε κι εμείς. Ποιες λοιπόν είναι αυτές οι 5 κατηγορίες και μας εξηγεί τα γνωρίσματα της κάθε κατηγορίας ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος? Μας λέει λοιπόν ότι η πρώτη κατηγορία είναι οι φίλοι του Θεού. Η δεύτερη κατηγορία είναι οι γνήσιοι δούλοι. Η τρίτη κατηγορία είναι οι αχρίοι δούλοι. Η τέταρτη κατηγορία είναι οι πάντοι απεξενωμένοι, η καθολοκυρία απεξενωμένη από το Θεό. Και η πέμπτη κατηγορία είναι οι πολέμοι του Θεού. Επαναλαμβάνω, η πρώτη κατηγορία είναι οι φίλοι του Θεού, η δεύτερη κατηγορία είναι οι γνήσιοι δούλοι, η τρίτη κατηγορία είναι οι αχρίοι δούλοι, η τέταρτη κατηγορία είναι οι αποξενωμένοι από το Θεό και η πέμπτη κατηγορία είναι οι πολέμοι, είναι οι εχθροί του Θεού. Ποιοι είναι οι φίλοι του Θεού? Δεν περιλαμβάνει οι ανθρώπους μέσα στην κατηγορία αυτών των φίλων του Θεού, ούτε τους Αγίους. και φίλους μεν κυρίως ημείς οι ιδιώτε, εγώ λέει για τον εαυτό του ο ιδιώτης ο αμόρφωτος, φίλους του Θεού, θεωρώ ότι είναι οι ασώματες και νοερές ουσίες. Είναι οι άγγελοι, είναι οι φίλοι του Θεού, οι κατεξοχήν φίλοι του Θεού. Δεν είναι λίγο να είμαστε εμείς παρακάτω, μακάρι να είμαστε. Θα είμαστε στους γνησίους δούλους του Θεού. Και ποιοι είναι οι γνήσιοι δούλοι του Θεού? Οι γνήσιοι δούλοι του Θεού είναι διάφορες κατηγορίες των ανθρώπων ανάλογα με την πνευματική τους τοποθέτηση. Οι γνήσιοι δούλοι του Θεού είναι εκείνοι οι οποίοι το πανάγιον αυτού θέλημα αόκνος και απαραλήπτος ποιήσαντες και ποιούντες. Οι γνήσιοι δούλοι του Θεού είναι εκείνοι οι οποίοι απαραλήπτος, χωρίς να παραλείπουν, μπορεί κανένας να πει από εμάς ότι κάνουμε πάντοτε απαραλήπτως το θέλημα του Θεού. Πόσες φορές δεν αφήνουμε τι λέει ο Θεός. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι απαραλήπτως κάνουν το θέλημα του Θεού είναι οι γνήσιοι δούλοι του Θεού. Αχρίοι δούλοι, ποιοι είναι? Άχρηστοι δούλοι, αχρίοι. Και των δούλων αυτών των αχρίων, ποιοι είναι οι αχρίοι δούλοι? Όσοι του μεν θείου βαπτίσματος αξιωθήνε νομίζουσι, όσοι νόμισαν, νομίζουν, δηλαδή μπορεί να βαπτιστείς και ουσιαστικά να μείνεις αβαπτισμένος αν γίνεις αχρίος δούλος. Όσοι του μεν θείου βαπτίσματος αξιωθήνε νομίζουσι, τας δε προς αυτόν συνθήκας γνησίως ου και φυλάξαντο. Αυτά όμως που υποσχέθηκα στο Θεό, αποτάσσει το σατανά, συντάσσει το σατανά και πιστεύεις αυτό, δεν τα υποσχεθήκαμε στο βάπτισμα? Δώσαμε υποσχέσεις στο βάπτισμα. Τι στηρούμε αυτές τις υποσχέσεις? Όσοι λοιπόν βαπτιστήκαμε, αλλά δεν τηρούμε αυτά τα οποία υποσχεθήκαμε κατά το βάπτισμά μας, είμαστε στην κατηγορία των αχρίων δούλων. Και ξένοι, ποιοι είναι? Ξένοι δε, ξένους δε νοήσομεν, όσους ή αβαπτίστους ή κακοπίστους ορώμεν υπάρχοντας. Ξένοι είναι οι αβάπτιστοι, οι άθεοι, οι δωρολάτρες, οι αιρετικοί, που αυτοί δεν έχουν βάπτισμα, ή κακοπίστους, ή αυτοί οι οποίοι δεν έχουν ορθή πίστη. Οι μη ορθόδοξοι είναι ξένοι προς τον Θεό. Ο Πάπας είναι ξένος προς τον Θεό. Και ας τον καλούν αυτές τις ημέρες εκεί, ως επικεφαλής του χριστιανισμού, να πάει στη Λέσβο. Και θα δούμε κάτω στο αρχονταρίκι ότι και δικοί μας είναι άθεοι σαν τον Πάπα και σαν τους μουσουλμάνους. Θα κάνω μία αναφορά στο θέμα αυτό κάτω στο αρχονταρίκι. Ξένους δε του Θεού όσους ή αβαπτίστους ή κακοπίστους ορώμεν υπάρχοντες. Αυτοί οι οποίοι δεν βαπτίστηκαν ή δεν έχουν ορθή πίστη, είναι κακόπιστοι, είναι ξένοι προς τον Θεό. Δεν τους θέλει ο Θεός. Τι τους θέλουμε εμείς στη Μυτιλήνη, στην Αγία Μυτιλήνη, με τον Άγιο Ραφαήλ, με τον Αρχάγγελο τον Μανταμάθο, με τον Άγιο Ραφαήλ ο οποίος έφυγε από την Κωνσταντινούπολη. Γιατί έφυγε από την Κωνσταντινούπολη, θυμάστε? Για να μην λάβει μέρος στη λειτουργία με τον Πάπα. Στις 12 Δεκεμβρίου του 1452 ήταν κληρικός εκεί στην Κωνσταντινούπολη ο Άγιος Ραφαήλ, και για να μην μειανθεί, να μην μολυθεί από το συλλήτρωμα που θα κάνουν με τον Πάπα, έφυγε και ήρθε στη Μυτιλήνη, και μετά από 10 χρόνια τον σφάξαν άλλοι άθεοι. Οι μουσουλμάνοι, οι Τούρκοι που κατέλαβαν. Και τώρα εκεί ο Άγιος Ραφαήλ θα δεχθεί και τον άθεο Πάπα, και έχει εκεί και τους αθέους μουσουλμάνους και τους δικούς μας τους αθέους. Και πολέμοι ποιοι είναι, η πέμπτη κατηγορία. Πολέμοι δε εσύ ή μη μόνον το του Κυρίου πρόσταμα διακρουσάμενοι και εξ αυτών απορρίψαντες. Δεν είναι μόνον εκείνοι οι οποίοι τις εντολές του Κυρίου τις απέρριψαν για τον εαυτό τους, αλλά και τους τούτο κατεργαζομένους ισχυρός πολεμούντες. Δεν φτάνει που οι ίδιοι απέρριψαν το θέλημα του Θεού, πολεμούν και εκείνους οι οποίοι τηρούν το θέλημα του Θεού. Αυτοί είναι οι εχθροί του Θεού να πολέμει. Καλά, εντάξει, εσύ δεν είσαι φίλος του Θεού, δεν είσαι γνήσιος δούλος. Γιατί πολεμάς και τους άλλους που είναι δούλοι? Αυτοί είναι εχθροί του Θεού, είναι πολέμοι του Θεού. Σε ένα άλλο σημείο ο Άγιος Ιωάννης, τον πρώτο αυτό λέγω, μας λέει ότι ο Θεός για όσους θέλουν είναι ζωή και σωτηρία τους, όλων. Και των πιστών και των απίστων και των δικαίων και των αδίκων και των ευσεβών και των ασεβών και των απαθών και των εμπαθών, για όσους θέλουν. Και των μοναχών και των κοσμικών και των σοφών και των αγραμμάτων και των υγιών και των ασθενών και των νέων και των ηλικιωμένων. Όπως ο ίδιος λέει, δεν κάνει εξαιρέσεις και λάμπει σε όλους, είτε είναι καλοί είτε κακοί. Όσπερ φωτός χύσης και ηλίου θέα και ορών εναλλαγή, και όπως η αναλλαγή των εποχών δεν γίνεται μόνο άνοιξη, χειμώνα, δεν γίνεται μόνο για τους καλούς, για όλους. Έτσι και ο Θεός θέλει όλους να σωθούν, αν το θέλουν όμως, όχι με τη βία. Και στη συνέχεια επίσης μας δίνει ένα-δύο ορισμούς, τους οποίους θα σας πω, για το τι είναι ασεβής, τι είναι χριστιανός, πώς μπορούμε να ορίσουμε τον χριστιανό και πώς μπορούμε επίσης να ορίσουμε τον μοναχό. Λέει λοιπόν, ασεβής αστή, φύσης λογική θνητή, εκουσίως την ζωή να αποφεύγουσα και των οικείων ποιητήν των αείοντα ως ου κόντα λογιζομένη. Ασεβής είναι ο άθεος, αυτός ο οποίος είναι λογικός, θνητός, ο οποίος εκουσίως αποφεύγει το Θεό, την ζωή και των οικείων ποιητήν και τον δημιουργό της, όλων των ανθρώπων δημιουργός είναι ο Θεός. Και όμως αυτών των δημιουργών, τον αείοντα που πάντοτε υπάρχει, ως ου κόντα λογιζομένη. Θεωρεί πως δεν υπάρχει. Οι άθεοι, οι ασεβείς, θεωρούν πως δεν υπάρχει Θεός, όπως η δική μας η ασεβείς της κυβερνήσεως. Φανταστείτε που φτάσαμε η Αγία Ελλάδα 2000 χρόνια να έχει τώρα αθέους κυβερνήτες, οι οποίοι να έχουν αυτή την ασέβεια, να θεωρούν πως δεν υπάρχει Θεός και τον Θεό τον αείοντα ως ου κόντα λογιζομένη, τον Θεό ο οποίος υπάρχει να τον θεωρούν. Ασεβέστατη κυβέρνηση, μια χώρα με ασεβείς κυβερνήτες έχουμε καταντήσει. Και χριστιανός ποιος είναι? Χριστιανός εστί μίμημα Χριστού κατά το δυνατόν ανθρώπου. Χριστιανός είναι εκείνος ο οποίος μιμείται τον Χριστό κατά το δυνατόν. Δεν μπορούμε να ημιθούμε τον Χριστό σε όλα, να γίνουμε ακριβώς Χριστοί, είναι αδύνατο. Ο Χριστός είναι ο μόνος αναμάρτητος, ως αμαρτίαν ουκ επίησεν ουδέ βρέθη δόλος εν το στόμα του αυτού. Μόνο ο Χριστός αναμάρτητος. Δεν μπορούμε να γίνουμε εμείς αναμάρτητες σαν τον Χριστό, να ελαττώσουμε τις αμαρτίες μας μπορούμε. Να μιμηθούμε σε αυτό τον Χριστό, να έχουμε λιγότερες αμαρτίες. Χριστιανός εστί μίμημα Χριστού κατά το δυνατόν ανθρώπου, όσο μπορεί ο άνθρωπος. Λόγης και έργης και ενία εις την Αγία Τριάδα ορθώς και αμέμπτος πιστεύουν. Αυτός ο οποίος όχι μόνο με λόγια, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, αλλά και έργης και ενία εις την Αγία Τριάδα ορθώς και αμέμπτος πιστεύουν. Και με τα λόγια και με τα έργα του πιστεύει στην Αγία Τριάδα. Και έχει έναν υπέροχο στη συνέχεια ορισμό για το τι είναι μοναχός, τον οποίον αυτόν ορισμό όλοι στις θεολογικές σχολές τον παρουσιάζουν με βάση αυτά που λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Τι είναι λοιπόν μοναχός? Μοναχός εστί τάξης και κατάστασης ασωμάτων. Ο μοναχός είναι τάξη και κατάσταση αγγελική, ασώματη. Οι μοναχοί ζουν τον αγγελικό βίο, ο μοναχικός βίος λέγεται και αγγελικός βίος. Μοναχός εστί τάξης και κατάστασης ασωμάτων, εν σώματι υλικό και ρυπαρό εκτελουμένη. Και αυτή η κατάσταση των ασωμάτων εκτελείται σε σώμα υλικό και ρυπαρό. Να μπορεί κανένας δηλαδή έχοντας ανθρώπινο σώμα, αμαρτωλό σώμα, να ζει σαν άγγελος. Όπως έζησε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Και όπως έζησαν τόσοι άλλοι μοναχοί και ασκητέ. Και όπως έζησαν και γιορτάζουν σήμερα ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ως άγγελοι έζησαν. Μοναχός εστίν βία φύσεως διηνεκής και φυλακή αισθήσεων ελεγητής. Ο μοναχός είναι μια διαρκής βία της φύσεως. Εμείς ακολουθούμε τη φύση. Να φάμε, να πιούμε, να ξεκουραστούμε, να παντρευτούμε. Ό,τι λέει η φύση. Ενώ ο μοναχός βιάζει τη φύση. Μοναχός εστί βία φύσεως διηνεκής, διαρκής βία της φύσεως και φυλακή αισθήσεων ανελιπής. Και διαρκώς φυλάει τις αισθήσεις του. Οι αισθήσεις να μην ακούσουν, να μην δουν αμαρτωλά πράγματα. Και στη συνέχεια ο Άγιος Ιωάννης, δεν θα σας κουράσω πολύ, θα σας πω δύο-τρία ακόμη πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Αναφέρεται εδώ σε κάποιους οι οποίοι ενώ κάποιες φορές θέλουν να γίνουν μοναχοί, προφασίζονται ότι δεν είναι αμαρτωλοί. δεν τα καταφέρνουν. Πώς εγώ αμαρτωλός, λέει πως αυτό είναι πρόφεση. Λέει, μηδείς βάρος και πλήθος αμαρτιών προφασιζόμενος, ανάξιον εαυτόν του μοναχικού επαγγέλματος αποκαλύτω. Κανένας να μην προφασίζεται το βάρος και το πλήθος των αμαρτιών του και να θεωρεί πως είναι ανάξιος για να γίνει μοναχός. Και δια ειδιπάθεια εαυτόν ευτελίζει νομιζέτο. Και ενώ το κάνει για ειδιπάθεια, γιατί έχει πάθει, ξεφτελίζει τον εαυτό του δίθενα εγώ είμαι αμαρτωλός. Νομίζει προφάσεις προφασιζόμενος εν αμαρτίες. Και αυτά είναι προφάσεις εν αμαρτίες. Όπου γάρ πωλήσει παιδόν, γιατί αν είσαι αμαρτωλός και έχεις πολύ σαπίλα, όπου γάρ πωλήσει παιδόν, εκεί και μεγάλης ιατρίας χρία. Εκεί χρειάζεται και πολλή θεραπεία και ο μοναχισμός είναι θεραπεία. Αυτή τι προφασίζεσαι λοιπόν. Τόσο το καλύτερο που είσαι αμαρτωλός. Να πας στο μοναχισμό για να θεραπευθείς. Και λέει, αν σε καλέσει επίγειος βασιλεύς, δεν θα πας αμέσως? Και έχει στη συνέχεια, και με αυτά θα τελειώσω, 2-3 κεφάλαια στον πρώτο λόγο, τα οποία είναι πολύ χαριτωμένα. Και για τους αγάμους και για τους εγγάμους. Λέει, δυνατόν μεν και δεδεμένον της του βίου πράγμαση και σιδηρές φροντίσει βαδίζει, αλλά δυσχερός. Είναι δυνατόν, λέει, ακόμη και αν είσαι μέσα στον κόσμο και ζήσει μέσα στον κόσμο και να είσαι δεμένος με τα πράγματα του κόσμου, δυνατόν με και δεδεμένον της του βίου πράγμαση και σιδερές φροντίσει και με σιδερένιες φροντίδες, τόσες πολλές φροντίδες να έχεις, δυνατόν βαδίζει, να βαδίζεις πνευματικά, αλλά δυσχερός. Αλλά όταν είσαι μέσα στον κόσμο και μπλεγμένος με τα κοινωνικά πράγματα, μπορείς να κάνεις τα πνευματικά σου καθήκοντα, αλλά δύσκολα. Αλλά δυσχερός. Επί και η κλειά περικείμενη της ποσή πολλά της βαδίζουσιν. Γιατί και αυτοί που έχουν αλυσίδες στα πόδια τους βαδίζουν πολλές φορές με δυσκολία. Αλλά συνεχώς προσκόπτουση και τραύματα δέχονται. Αλλά διαρκώς μπερδεύονται και δέχονται τραύματα. Ο μεν άγαμος εν το κόσμο, αυτός που στον κόσμο μένει άγαμος, ο εργένης, η εργένησα, όχι ο μοναχός ή το άγαμος, ο άγαμος. Ο μεν άγαμος εν το κόσμο, μόνης της πράγμαση δεδεμένης, που είναι δεμένος μόνο με τα κοσμικά, όχι με οικογένεια, όχι με γυναίκα, όχι με παιδιά, αλλά μόνο με κοσμικά πράγματα. Και έχουμε πολλούς ανθρώπους που μένουν στη ζωή τους άγαμοι. Δεν έχουν γυναίκα και παιδιά, αλλά είναι μπλεγμένοι μέσα στα κοσμικά πράγματα. Ο μεν άγαμος εν το κόσμο, μόνης της πράγμαση δεδεμένος, που είναι δεμένος μόνο με τα κοσμικά πράγματα, όχι με γυναίκα και παιδιά, το ενχερσί τα κλειά περικειμένο έικε. Μοιάζει με εκείνο που έχει αλυσίδες στα χέρια. Έχει τα πόδια ελεύθερα και βαδίζει, αλλά τα χέρια του είναι δεμένα. Διό και ότε βούλεται δραμήν προς τον μονήρι βίων, γι' αυτό και όταν θέλει να πάει να γίνει μοναχός, αφού έχει τα πόδια του τουλάχιστον ελεύθερα, ού κολλείεται. Τα χέρια του είναι δεμένα, αλλά αφού τα πόδια του είναι ελεύθερα, διό και ότε βούλεται δραμήν προς τον μονήρι βίων, ού κολλείεται. Ού κολλείεται. Ο δε γη μας, ο παντρεμένος όμως, ο δε γη μας, το ενχερσί και ποσί ταύτα περικειμένο. Ο παντρεμένος όμως μοιάζει με εκείνο που είναι δεμένος χειροπόδαρα. Ο δε γη μας, πιο δύσκολα ο έγκαμος θα γίνει μοναχός. Ο δε γη μας, το ενχερσί και ποσί ταύτα περικειμένο. Το σπουδαιότερο όμως είναι το επόμενο και τελειώνει με αυτό, σας το είπα και άλλη φορά. Γιατί μερικές φορές λέμε μέσα μας, τι ωραία να μπορούσα και εγώ να γίνω μοναχός, πιο εύκολα θα σωζόμουν μέσα στο μοναχισμό. Είναι πολύ υψηλός αλλά δύσκολος βίος ο μοναχικός. Και εδώ λέει τα εξής ο Άγιος Ιωάννης. Άκουσα κάποιους, λέει, οι οποίοι στον κόσμο ζουν αμελώς. Ήκουσα κοινών εν κόσμο αμελώς διακειμένων, ηρικό τον πρόσμε, και μου είπαν, πώς δυνάμεθα συζώντες ομοζύγιες και δημοσίες περιστοιχιζόμενοι φροντίσει των μοναδικών βίων μετελθεί. Πώς μπορούμε εμείς μέσα στον κόσμο που είμαστε με τους συζύγους και με τόσες φροντίδες, πώς μπορούμε εμείς να ζούμε σαν μοναχοί και να γίνουμε μοναχοί των μοναδικών βίων μετελθεί. Επομένως, έχουμε καμιά ελπίδα εμείς εδώ, κάποια ελπίδα σωτηρίας που είμαστε παντρεμένοι με συζύγου και έχουμε τόσες κοσμικές φροντίδες? Είναι πολύ παρήγορο αυτό. Προσούς απεκρίφην, και σε αυτούς είπα: πάντα όσα δίναστε ποιήν αγαθά, ποιείτε. Όσα καλά μπορείτε να τα κάνετε και στον κόσμο, να τα κάνετε. Μηδέν αλιδωρήσετε, μηδέν να κλέψετε. Τώρα μετράτε εδώ για να δείτε πόσο τις εκατό μπορούμε να, όσοι είμαστε στον κόσμο. Μηδέν να λιδωρήσετε, μηδέν να κλέψετε, μηδενή ψεύσιστε, μηδενός κατεπαρθείτε, σε κανένα να μην κάνετε τον καμπόσο, τον υπερήφανο. Μηδέν να μισήσετε, να μην μισήσετε κανένα. Των συνάξεων μη χωρίζεστε, να μην φεύγετε από την Εκκλησία. Βλέπετε πόσο βοηθάει στη σωτηρία μας το να εκκλησιαζόμαστε. Των συνάξεων μη χωρίζεστε, να μην χωρίζετε από την Εκκλησία. Της δεωμένη συμπαθείτε, να συμπαθείτε αυτούς που έχουν ανάγκη. Μηδέν να σκανδαλίσετε, να μην σκανδαλίσετε κανένα. Αλλοτρία μερίδη μη προσεγγίσετε, να μην προσεγγίσετε σε ξένη μερίδα, εννοεί σε ξένη γυναίκα ή σε ξένο άντρα, μοιχείες κτλ. Αλλοτρία μερίδη μη προσεγγίσετε. Και σχετικά με αυτό, να σας πω κάτι, σας το έχω πει και άλλη φορά. Για τους εγγάμους, τους τζαναμπέτηδες και την τζαναμπέτησης, μου είπε κάποιος έγγαμος γνωστός μου, ότι πήγε και εξομολογήθηκε στο Άγιον Όρος μετά από πάρα πολλά χρόνια, και μαζί είχε και τον ιόν του άγαμον όντα, και πήγα στον ίδιο πνευματικό. Όταν λοιπόν βγήκαν από το εξομολογητήριο, βγήκε χαρούμενος ο έγγαμος και μου λέει: πάτερ, εγώ τόσα χρόνια δεν κοινώνησα, δεν έκανα, και μου είπε να κοινωνήσω αύριο. Βγαίνει ο άλλος ο νεαρός, συναχωρεμένος: εγώ δεν θα κοινωνήσω αύριο. Και μετά μου εξήγησε ο έγγαμος, ο οποίος χρόνια είχε να εξομολογηθεί, ότι του επέτρεψε ο πνευματικός, διότι εξομολογήθηκε, ότι τίμησε το στεφάνι του. Πολλά χρόνια έγγαμος και τίμησε το στεφάνι του, και μόνο που τίμησε το στεφάνι του, ο πνευματικός του επέτρεψε να κοινωνήσει. Αλλοτρία μερίδη μη προσεγγίσετε, και αρκείστε τις οψωνίες των γυναικών ημών, και να αρκείς και στις γυναίκες σας και οι γυναίκες στους άνδρες σας. Εάν ούτως ποιείτε, λέει τώρα ο Άγιος Ιωάννης, θα κάνετε όλα αυτά, μηδέν να λιδωρήσετε, μη κλέψετε, μη ψεύσετε, μη καταπαρθείτε, μηδέν να μισήσετε κτλ, μη χωρίζεστε, συμπαθείτε, μη σκανδαλίζετε, μη προσεγγίζετε ξένες γυναίκες, ξένους άνδρες, εάν ούτως ποιείτε, ού μακράνεστε της βασιλείας των ουρανών. Να λοιπόν και μέσα στον κόσμο, αν τα κάνουμε, δεν σώζονται μόνο οι μοναχοί. Αν τα κάνουμε όλα αυτά, δεν είμαστε μακριά από τη βασιλεία των ουρανών. Να λοιπόν η αποταγή του κόσμου, που είναι ο πρώτος λόγος, δεν είναι μόνο ο τοπικός χωρισμός από τον κόσμο, όπως κάνουν οι μοναχοί και διευκολύνονται όταν φύγεις από τον κόσμο και δεν έχεις τους πειρασμούς του κόσμου και ζεις μέσα στην ησυχία της μονής ή της ερήμου, διευκολύνεις πνευματικούς αγώνες. Αλλά μπορεί αυτή η αποταγή του κόσμου να είναι και τρόπος ζωής. Να είμαστε ξένοι με τον κόσμο, όχι ως προς τον τόπο, αλλά ως προς τον τρόπο της ζωής, όπως έκανε και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, και αγίασαν και χαίρονται τώρα μαζί με τους αγγέλους, ου μακράν της βασιλείας των ουρανών, αλλά εντός της βασιλείας των ουρανών.